ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อตอนที่รัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียเสนอจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายการให้สัญชาติออสเตรเลียเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิอย่างหนักสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษที่รัฐบาลจะให้มีขึ้นและข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียก่อนจะสมัครขอเป็นพลเมืองได้นั้นหลายฝ่ายโต้แย้งว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะสร้างความลำบากให้ประชาชนและอาจสร้างความระส่ำระสายให้แก่ครอบครัวนับพันๆครอบครัวด้วยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอจะเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และขณะนี้ได้มีการเสนอข้อคิดเห็นเรื่องนี้เข้ามาเกือบ500ความเห็นซึ่งกำลังจะถูกนำไปพิจารณากันในรัฐสภาด้วย SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐต้องการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลียและทำให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรก่อนขอเป็นพลเมืองได้และข้อกำหนดด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีความเข้มงวดมากขึ้นภายใต้ข้อเสนอของรัฐบาลผู้สมัครขอเป็นพลเมืองออสเตรเลียจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียเป็นระยะเวลา4ปีจึงจะสามารถขอสมัครได้จากเดิมที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเพียง1ปีก็สามารถสมัครขอเป็นพลเมืองได้นอกจากนี้ข้อกำหนดเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเคร่งครัดมากขึ้นและรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองจะมีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินว่าใครจะได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลได้กล่าวเมื่อเดือนเมษายนขณะแถลงเปิดตัวนโยบายนี้โดยบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลีย
competent English that is a vital requirement not a requirement at the moment but we all know
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อกำหนดที่สำคัญซึ่งไม่ได้บังคับไว้ขณะนี้แต่เรารู้ดีว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับชุมชนออสเตรเลียความสำเร็จด้านเศรษฐกิจความสำเร็จทุกอย่างในสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็คือความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเรายังต้องการทำให้แน่ใจว่าการสอบขอสัญชาติของเราผู้สมัครนั้นจะต้องสามารถแสดงให้เห็นด้วยว่าพวกเขามีการปรับตัวและมีส่วนร่วมกับชุมชนออสเตรเลียอย่างไรนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลระบุจากข้อเสนอของรัฐบาลนั้นผู้สมัครส่วนใหญ่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มีประสิทธิภาพดีโดยต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อยระดับ6สำหรับระบบการสอบ IELTSแต่จากความเห็นต่างๆของผู้คนในชุมชนที่ส่งไปยังรัฐบาลนั้นพบว่าหลายฝ่ายเกรงว่าเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นไม่สมเหตุสมผลและเป็นการเรียกร้องมากจนเกินไปนางสาวอูเทนน็อกจากศูนย์วิจัยการทดสอบด้านภาษาของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าการที่จะสอบภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ว่านั้นค่อนข้างยากแม้กระทั่งสำหรับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เองบางคน
There've been some studies done by masters and PhD students who've given IELTS sample test materials to different groups of Australians. So people
ได้มีการศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่งโดยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งแจกตัวอย่างข้อสอบ IELTS ให้แก่ชาวออสเตรเลียกลุ่มต่างๆทำโดยเป็นผู้ที่เกิดและเติบโตในออสเตรเลียซึ่งภาษาแม่และอาจจะเป็นภาษาเดียวที่พูดได้ก็คือภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชาชนที่มีความแตกต่างกันทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมและระดับการศึกษาแม้ว่าเราจะไม่สามารถชี้วัดลงไปถึงผลคะแนน IELTS แต่จากการวิจัยนี้ก็พบว่าประชาชนที่มีความแตกต่างกันเหล่านี้ได้คะแนนสอบต่ำกว่าที่เราคาดไว้มากอูเทนน็อกกล่าวเธอยังบอกอีกว่าไม่ใช่ผู้อพยพทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานในออสเตรเลียและรัฐบาลก็ไม่ควรเข้มงวดจนเกินไปเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษนี้
the IELTS test or the equivalent tests that the Department of Border Protection accepts are mostly tests of academic English, and they're really well beyond what we think is appropriate for this context of test.
การสอบ IELTS หรือการสอบอื่นๆซึ่งเทียบเท่ากันซึ่งกระทรวงพิทักษ์พรมแดนยอมรับนั้นโดยมากเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษด้านวิชาการและการสอบเหล่านั้นเราก็คิดว่าเกินกว่าความเหมาะสมในบริบทของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อขอสัญชาติเราคิดว่าการสอบนี้ไม่เหมาะสมกับบริบทเช่นนี้ซึ่งเรามองไปที่ผู้คนที่มาอยู่ในออสเตรเลียซึ่งอาจกำลังทำงานที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงมากนักเราจึงไม่คิดว่าตัวข้อสอบเองนั้นเหมาะสมอูเทนอกจากศูนย์วิจัยด้านการทดสอบภาษาของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นแสดงความเห็นองค์การสหประชาชาติเป็นหน่วยงานล่าสุดที่ออกมาประณามข้อเสนอนี้ของรัฐบาลสหประชาชาติส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยระบุว่าข้อกำหนดด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เคร่งครัดมากขึ้นนั้นจะทำให้ผู้ต้องการสมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียต้องรอคอยกว่า10ปีก่อนจะสามารถเป็นพลเมืองได้ด้านนายปีเตอร์ดัตทันรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่ากระแสข่าวที่บอกว่าผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้นเป็นการใส่สีตีไข่ของพรรคแรงงานนายดัตทันชี้แจงว่ารัฐบาลต้องการระดับภาษาอังกฤษระดับ6สำหรับการสอบ IELTS เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นไม่ใช่การสอบ IELTS สำหรับศึกษาต่อนอกจากนี้จากความเห็นที่ส่งเข้ามาอย่างรัฐบาลก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่จะต้องให้ผู้สมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียอย่างน้อย4ปีจึงจะสมัครขอสัญชาติได้นายนิวส์มาคอตอดีตทูตสหรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าสภาหอการค้าอเมริกันในออสเตรเลียกล่าวว่าข้อกำหนดนี้จะทำให้ชาวต่างชาติลังเลใจที่จะสมัครขอสัญชาติออสเตรเลีย
They've been in Australia for many years. They are already permanent residents.
พวกเขาอยู่ในออสเตรเลียมาหลายปีแล้วพวกเขาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่นี่และคาดหวังไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายนว่าพวกเขากำลังจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอสัญชาติออสเตรเลียได้แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นผู้คนไม่แน่ใจถึงสถานะของตนเองและมีการเกรงกันว่าแทนที่จะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสามารถขอเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้แต่ตอนนี้พวกเขาอาจต้องรอคอยอีกหลายปีนายมาคอตกล่าวทางด้านนายแมทธิวอมอยเลสทนายความด้านการอพยพย้ายถิ่นก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้นั้นจะเป็นเหมือนการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่แท้จริง
But there are still a huge number of people who arrive here quite lawfully by aeroplane you know, have managed to flee Syria or somewhere else where they're persecuted and claim asylum and
ยังคงมีผู้คนจำนวนมากที่มาถึงที่นี่อย่างถูกกฎหมายโดยมาทางเครื่องบินพวกเขาสามารถหลบหนีจากซีเรียหรือจากที่อื่นๆที่พวกเขาถูกประหัตประหารออกมาได้และมาขอลี้ภัยกรณีเหล่านี้นั้นกินเวลาอย่างน้อย18เดือนหรือ 3-4 ปีกว่าพวกเขาจะได้รับวีซ่าคุ้มครองและกลายเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรผู้คนในสถานการณ์นี้ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าคุณต้องรอไปอีก4ปีก่อนที่จะมีสิทธิ์สมัครขอสัญชาติได้ดังนั้นก็เท่ากับว่าพวกเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อย8ปีหรือ9ปีถึง10ปีกว่าพวกเขาจะสามารถปรับตัวและกลายเป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมในสังคมออสเตรเลียได้นายอมอยเลสทนายความด้านการอพยพย้ายถิ่นยกตัวอย่างจากบรรดาความคิดเห็น500ความเห็นที่ส่งไปยังรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ร่างกฎหมายของรัฐบาลในเรื่องนี้นั้นได้รับการเสนอในเดือนมิถุนายนแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาด่านแรกในรัฐสภานอกจากนี้ก็จะมีการไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาในเรื่องนี้และจะมีการเสนอรายงานผลการไต่สวนหาความจริงสู่รัฐสภาในเดือนกันยายนนี้ด้วยที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณฮาชิล่าคุมาราวันซ่าผู้สื่อข่าว SBS ค่ะ